waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta ah 26-ka ah bisha Sebtembar sanadka 2020-ka saacadda afrikada barina waa 6:00 barkii aroornimo washingtonna waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxaa keenay in dib loo furo waxa weeyaan baahida cibaado ay dadka muslimiinta u qabaan waxaa kaloo yana jirta in ay malaha dawladdu doonayso in si qun yar ah noloshii loo caadiyeeyo kadib muddo dheer oo lagu jiray xayiraad dhinacyo badan taabatay
sacuudiga ayaa ogolaanaya inay dadka muslimiinta ah gudan karaan cumrada kadib markii muddo uu xanibay xanuunka coronavirus warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha jabuuti oo khudbadiisii kulanka guud ee qaramada midoobay kaga hadlay arrimaha soomaaliya shaqaalaha caafimaadka kenya oo shaqo joojin ku hanjabay askari booliisa oo london lagu dilay iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya xuseen barre aadan
qareenka u doodaya Brianna Taylor oo ahayd gabadh Maraykan ah oo madow oo ay askar cadaan ah oo ciidamada booliska Maraykanka ka tirsan ay toogteen iyaga oo baadhayay gurigeeda iyo waalidka dhalay gabadhaasi ayaa sheegay in go'aanka ay gaareen xeerbeegtidii loo xilsaaray arrintan uu ahaa mid muujinaya haybsooca farsamaysan ee ka jira Maraykanka qareenka iyo ehelada gabadha la dilay ayaa kugu caseeray go'aankii xeerbeegtida ee ahaa in aan wax dembi ah loo raacan askartii dishay hooyada dhashay Brianna Taylor iyo qareenkeeda ayaa dalbaday in lasoo bandhigo qoraalka ku saabsan go'aanka xeerbeegtidu ay gaareen hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee cudurka corona uu gaari karo 2 milyan oo qof ka hor intaan la bilaabin soo saarista tallaalka cudurka madaxa gurmadka degdega ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO Master Mike Ryan ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in tiradu ay 2 milyanba kor usii dhaafto haddii aan la helin iskaashi caalami ah oo la xiriira kahortaga iyo xakamaynta cudurka corona tirada dadka u dhintay cudurkan tan iyo markii uu 9 bilood ka hor ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa wakhtigan la joogo ku dhow 1 milyan oo qof madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar ayaa shalay ka jeediyey khudbad muuqaal ah oo hore loo sii duubay kulanka kalfadhiga qaramada midoobay isagoo ku soo qaatay khudbadiisa arrimaha soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa jabuuti kasoo diray ramadaan muuse
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa tilmaamay waan hambalyeynaynaa horumarka xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha ee soomaaliya ay ku tallaabsatay inkastoo saameyn ay ku yeesheen dhibaatooyinkii saddexda isku xambaarsanaa ee ka dhashay xanuunka COVID-19 ay yahay tirada badnaa ee sida bacan u xaalufiyay deegaanka soomaaliya iyo fatahaadihii biyaha webiyada natiijooyinkii kasoo baxay wadatashiyadii ka dhacay magaalada dhuusamareeb iyo heshiiska la isku afgartay ee nooca doorashada soomaaliya ay geli doonto iyo magacaabida ra-iisul wasaare cusub ayaa tilmaam u ah oo nagu dhiirigelinaya in soomaaliya ay ku dhacday nabadda nabadgelyada iyo xasiloonida waarta madaxweynaha jabuuti wuxuu kaloo ku xusay khudbadda video conference-ka uu ka akhriyay kalfadhiga qaramada midoobay inuu soo dhaweynayo boorka ciidamada AMISOM isagoo ugu yeedhay beesha caalamka inay sii wado taageerada ay siiso AMISOM
l'objectif vise à dégrader la menace
aaska boosaal shabaab waxaanu taageereynaa hawlgalka amisom iyadoo ujeedadu ay tahay sidii loo wiiqi lahaa weerarada al-shabaab ay ka geystaan soomaaliya iyadoo aanu ugu yeedhayno beesha caalamka inay sii wado mar walba taageerooyinka xagga qalabka iyo maaliyadda ee ay siiso amisom dhinac kale madaxweynaha jabuuti ayaa kusoo qaatay khudbadda arrimaha la xidhiidha nabadraadinta dalalka suudaanta koonfureed iyo yeman isagoo sheegay madaxweynuhu in jamhuuriyadda jabuuti ay mar walba soo dhoweynayso dadaalka qaramada midoobay ay ku bixinayso sidii loo adkayn lahaa dowladda kumeelgaarka ee dalka suudaanta koonfureed iyo sidii nabadgelyo iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa dalka yeman ramadaan muuse v o a jabuuti
shaqaalaha caafimaadka ee dalka kenya ayaa ku hanjabay inay shaqo joojin samayn doonaan haddii wasaaradda caafimaadka aysan isbeddel ku samaynin mushaaraadka adeegayaasha caafimaadka warbixintan waxaa gaarisa nooga soo diray wariyaheena maxamed faarax shire
kenya waxay cagta saartay cabsi dhanka caafimaad darida soo food saari karto haddii ay ku guulaystaan dhakhaatiirta guud ee dalkani kenya in howlaha ay ka wadaan wasaaradda caafimaadka ay hakiyaan ururada ay ku bohoobeen dhakhaatiirta guud ee dalkani kenya ayaa dowladda waxay ugu hanjabeen in ay shaqadooda hakad gelin doonaan haddii dowladdu aysan ka soo bixin heshiisyo horaan dowladdu ay la gashay oo ahayd in dhaqaalaha loo kordhiyo sidoo kalena mushaaraadka dhowr bilood oo lasoo dhaafay qaar ka mid ah kauntiyada kala duwan ee dalkani kenya aysan helin tani ayaa waxayna imaanaysaa xilli dalkani kenya haatan uu la daalaa dhacayo ka hortaga cudurka coronavirus malaayiin lacag ah oo loogu talagalay cudurkaasina ayaa haatan la sheegay in musuq maasuq uu hariyo la lunsaday isbitaalka ugu weyn dalkani kenya kenyatta ayaa dhakhaatiirtu si horraca waxay u sameeyeen bannaanbax ay ku muujinayaan cara ay ka qabaan ka habka laanta mushaaraadka dalkani kenya ee s r c loo yaqaanay oo la dhaqanto waxayna sheegeen in ay mushaaraadkooda ay halka ay ka filayeen haatan hoos looga dhigay taasna ay tahay mid aysan u dulqaadanaynin banaaxbaxyadan ay ku baaqeen dhakhaatiirta guud ee dalkani kenya waxay imaanaysaa iyadoo maalintii shalayto keliya 13 qof cudurka coronavirus gudaha dalkani kenya ugu dhinteen taasoo ka dhigaysa in dad fara badan laayo haatan cudurkaasi u haleelay guud ahaan dalkani kenya cudurka coronavirus waxaa laga baaray 532,729 qof halka la xaqiijiyay in 37,707 qof cudurkaasi uu hayo dhimashada guudna dalkani kenya waxay noqonaysay maalintii shalay taheed 682 qof guud ahaan cudurkan covid 19 waxaa ka bogsooday dalkani kenya 24,504 qof ma aha keliya dhakhaatiirtu kuwa haatan mishaar la-aanta guud ahaan dalkani kenya labadii bilood ee lasoo dhaafay guud ahaan kauntiyada kala duwan ee dalkani kenya lagama qaadan mishaar dooda dhaqaale qaybiska aqalka sanadka dalkani kenya hortaali oo muran siyaasadeed ugu hareeyay ilaa iyo 11 jeerna aqalkaasi lagu soo celiyey ayaa waxay horseeday guud ahaan dalkani kenya in dhaqaalihiisa hoos u dhaco iyadoo guud ahaan shaqaalaha guud ee kauntiyada kala duwan ee dalkani kenya labadii bilood ee lasoo dhaafay wax mishaar aysan qaadanin kenya haatan waxay la daalaa dhacaysaa gilgilayana dhaqaale darri musuqmaasuqana cirka ayuu isku sii shareeraya marba marka kasii dambeyso maxamed faarax shire v o a garisa
mas-uuliyiinta dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada burco ayaa sheegay in bulshada deegaankaasi ay si fiican u fahmeen xaqa ay caruurta maqalka naafada ka ahi u leeyihiin in ay wax bartaan iyadoo ay korodhay tirada ardayda wax ka barata dugsigaasi maamula ku-xigeenka dugsiga axmed cabdiraxmaan ayaa u warabay khadar maxamed cakulle
dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada burco waxaa dhigta arday dhan 120 arday ayaa imka ku jira ardaydaas waxay isugu jiraan wiilal iyo gabdho maqalka ka naafa waxaanay ka kala yimaadaan magaalada burco gudaheeda iyo deegaanada u dhow hareeraheeda ilaa iyo ceergaabo qaar baa laga keenaa marka xaaladda dugsigu aada bay u wacan tahay macalimiin ku filan oo u tababaran luqadda sida loogu dhigo sign language-ka ayaa jooga een adiyad buuskulka xaaladiisu haatan waan tahay
aan marka la eego een wuxuu ka kooban yahay hoos dugsi hoose dhexe waxbarashadu marka een in arday haday ka baxeen maxay fursado heleen maxay iska bedelay arday gacanta ku haysan markay diimaadeen iyo metelanimo
punti markii hore ardayda markay aanay iskuulka dhigan jirin waxa qabeen sas bulshada dhibaato badan bay kala kulmi jireen laakiin markii ay wax barteen dadkii si fiican bay isku dhex galaan oo de aqoontii ba bedeshay een waxaanay yidhaahay ay maskaxdooda kaliye inay wixii xaq u lahaayeen ay xireen oo sida dadka kale wax u baran karaan ba iyaguna wax u baran karaan een maqalkum ba in ba ka maqan oo ay ka naafi yihiin laakiin qaabka loo dejiyay wax lagu baro ee caalamka dhan international sign language ka ayay wax ku bartaan marka imika si fiican bay dadka isku la dhaqmaan iyo waalidintooda iyo dadka waxa ka baxay shakigii markii hore ku jiray marka een fursadaha helay waxa kamida in qaar kood hadda way shaqeeyaan shirkadaha ay u shaqeeyaan
een markay dugsiga hoose dhex dhigtaan maadaama aan dugsi sare oo dhagoolayaashi jirin een maxaad een maxaa qorshe u haysan ama maxaa ugu talagashay
een waxa fiican in aan ardaygan dhigaala wax gacanta ka qaban karo inuu barto ayaa wanaagsan qaar koodna way geli karaan oo iskuulada secretary-da way geli karaan way dhigan karaan oo basic aqoontii way ka dhisan yihiin waana qaar dhigtayna way jiraan oo la qasaday oo si fiican u bartay een farsamada gacanta ayaa nimanka dugsiga een farsamada gacanta ee jarmalka ayaanu glass kamid imka haa buraq ku yaala ayaanu doonaynaa inaanu glass kamid inaanu sameyno oo ay farsamada gacanta ku bartaan
een xagga wada xiriirka een markay midtana magaalada tagaan ama wax iibsanayaan ama dadka kale muxuu hayeen waxaad ma dhawayd een tilmaamaysaa in midtana duruufo markii hore ka haystay ay aqoontu imika u saamaxday inay ka gudbaan oo si fudud dadka isku afkartaan maxaa ka mid a habka
khadarow haddan kaaga warmo arrintaas social media wax badan buu iyaga u qabtay tiknolojiyadan casriga ee dunida wax isticmaalaan life way isu soo galaan iyaga oo koox fadhiya makhaayadaha sheekeysanaya ayay mobilada internetka intay furtaan ayay waxay iska sheekeystaan maqalka habka maqalka iyo muuqaalka iyaga oo fudud faraha ayay ku sheekeystaan marka runtii iyagu wax badan bay ka faa'iideen tiknolojiyada casriga ah oo aad ugu fududeysay maadaama ay qiimo jaban tahay adduunkao dhan ay kula xidhiidaan iyaguna iskula sheekeystaan anigoo macalinkaa hadda way igula soo xidhiidaan marka meelaha qaar ku joogo kii wax u baahda wii tusaa halkaasaan u baahnay halkaasaan kala hadla maxaadana ha fariimaha messageka waxay isticmaalaan aad bay u isticmaalaan runtii fariimaha waxay iyagu ugu badan isticmaalaan waa fariimaha messageka shirkadahan somtel iyo telesom iyo soo internetka iyo waxaase ugu badan marka waxaa jeclaan lahaa shirkadahaas oo kale inay caruurta ay eegaan bal hoos u eegaan messageka dii fri uga dhigi karayaanba ay fri uga dhigaan maadaama iyagu day yihiin dad marka naafa
sidoo kale inay qoraal matalan meheradaha ama meheradaha ama dukaamada marka wax iibsanayaan ama bulshada u yimaadaan inay iyaguna isticmaalaan inay wax u qoraan waxay doonayaan oo kale haddii qofki yaan isfahmin
ha markii hore waxba may qori jirin waxna may akhri jirin laakiin imika markay wax barteen marka wax iibsanayaan buug iyo qalin ba qaadanayaan qofka wax ka iibsanayaan oo qorayaan alaab waxay u baahan yihiin iibsan karaan si fudud bay wax walba u qabsan karaan
kaasi waxa uu ahaa maamul ku-xigeenka dugsiga ay dadka aan wax maqal ay ku bartaan axmed cabdiraxmaan oo u warramayey wariyaha v o eda khadar akule
markale degeystaa dhammaantiinba dowladda sacuudiga ayaa dhowaan ku dhawaaqday in dib loo bilaabi doono cumrada oo muddo 7 bilood ah aan la gudan dadka ku nool gudaha sacuudiga ayaa bilaabi doona gudashada cumrada 4 bisha dambe iyadoo muslimiinta caalamkana loo fasixi doono 1 bisha Novembar go-aankan ayaa kusoo beegmayay iyadoo uu weli dunida fara ba-an ku haya cudurka COVID-19 xuseen barre aadan ayaa warbixintan ku eegaya qaabka loo bilaabi doono cumrada iyo faahfaahinta la xiriirta
qortooyada sacuudiga ayaa shaacisay in si tallaabo ah loo furi doono cimrada iyada oo si taxadar badan lagu bilaabayo sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxufi ka howlgala warbaahinta sacuudiga isagoo tilmaamaya qaabka loo furayo iyo sababaha dhaliyay in waqtigan dib loo furo cimrada
waxaa keenay in dib loo furo waxa weeyaan baahida cibaado ay dadka muslimiinta u qabaan waxaa kaloo iyana jirta in ay malaha dowladdu doonayso in si quyar ah noloshii loo caadiyeeyo kadib muddo dheer oo lagu jiray xayiraad dhinacyo badan taabatay. Waxaa kaloo yana muuqata hoos u dhac dhinaca faafitaanka xanuunka marka la barbar dhigo xilliyadii hore. Waxaa loo furayaa si tijaabo ah iyada oo lagu bilaabayo tiro yar oo dad oo lagu qiyaasay ilaa iyo 6,000 oo qof maalintii. Waxaanay dowladdu sheegtay shuruudo cusub oo ay ka mid tahay inuu qofku ogolaanshiyo haysto. Ogolaanshiyaha waxaa ka mid ah inuu qofku iska diiwaangeliyo application gaar oo loogu talagalay si loo dhimo tirada dadka gelaya xaramka. Marka waxay u egtahay hab cusub oo la doonayo in dib loo soo celiyo cimradii xanuunkana isna aanu u sii faafin halkiisa lagu xakameeyo. Marka labada ayay dowladdu sida muuqata ay isku dhex wataa oo wadanku maxay ahayto mar ay gaadhay tiradu meel sare. Marka waxaad muddaa qodobadaas in ay dowladdu imka ka duuleyso oo ay u aragtay malaha xilligii ugu habboonaa in dib loo furo.
Dowladda Sacuudiga ayaa iyadu maamusha labada xaram barakeysan, waxaana dhaqaale fiican ay ka heshaa adeegyada loo fidiyo dadka xashka iyo cimrada u safra. Cudurka COVID-19 oo sabab u noqday in sanadkan la xiro labada xaram ayaa culays dhaqaale ku dhaliyay Sacuudiga.
Sacuudigu wuxuu ka helaa dhaqaale aan yarayn, gaar ahaan dadka degan magaalooyinka Maka iyo Madiina. Waxaa kale oo ka macaasha udheelada la seexdo iyo kuwa wax laga cuno iyo shirkadaha diyaaradaha iyo guud ahaanba tijaarta. Dhinaca kale, marka la eegana in la badiyo cumrada waxay qayb ka ahayd qorshihii loogu magacdaray 20-30 ee la doonayay in lagu dhimo ku tiirsanaanta ay dowladdu ku tiirsan tahay shidaalka. Marka waxaad muddaa qorshahaana inay jub soo gaarsiisay. Marka la isku soo duuduubo, Sacuudigu waxa uu ka helaa dhaqaale gaadhaya cumrada iyo xajka 12 bilyan sanadkii. Sidaa darteed, Sacuudiga muhiim ayuu u yahay, waana qayb ka mid ah dakhligooda aasaasiga ah. Marka waxaad muddaa dakhligaana inay sanadkan kula yihiin.
Iyadoo jiro walwal iyo cabsi laga qabo cudurka COVID-19 oo si fudud loo kala qaadi karo, ayaa haddana dowladda Sacuudigu ay sheegtay in ay diyaargarow wanaagsan samaysay si loo xakameeyo fiditaanka cudurka, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka hawlgala warbaahinta Sacuudiga.
Dowladdu waxa ay sheegtay in masjidka xaramka lagu rakibayo kamarado qiimeeya ama qiyaasa heerkulka jirka. Arrinta kale, arrinta la xidhiidhaana waxa weeyaan arrimihii caafimaadka, talooyinkii caafimaadka ee markii horeba dadka la fari jiray, sida inay kala fogaadaan iyo inay maxay ahaytay afsaarka qaataan. Waxaa kaloo ay dowladdu sheegtay in iyana la samayn doono markasta qiimeyn arrinta la xidhiidha, taas oo noqon doonto halka marba laga qaadanayo talada ugu dambeynta ah, haddii la kordhinayo iyo xilliga la kordhinayaba. Marka markasta qiimeyn joogta ayay dowladdu sheegtay in arrinta lagu sameynayo.
Cudurka COVID-19 oo aan ilaa iminka wax dawo ah loo haynin ayaa sanadkan 2020-ka dunida si aan hore loo arag u saameeyey, isagoo xayiray isku socodkii iyo dhaqdhaqaaqyadii nololeed ee dadka dunida ku nool oo dhan.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
Ciidamada booliska London ayaa wada baaritaan kadib markii askari da'diisu ku dhaweyd howlgab lagu toogtay xaafadda Croydon oo ku taalla bartamaha koonfurta London. Askarigan ayaa nin dhalinyaro ahi xabad ku dhuftay isaga oo lagu hayo saldhig booliis gudihiisa. Xaafaddan waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay London ka dhacaan dembiyada bulshada ka dhanka ah, waana xaafadda Soomaalidu ku badan tahay. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London inooga soo diray.
Sida ay booliisku xaqiijiyeen, toogashadan ayaa ka dhex dhacday xero booliis gudaheeda. Askartii saldhigga ku sugnayd iyo adeegyada gargaarka degdega ah ayaa askarigii la toogtay daaweyn u fidiyey, laakiin mar dambe ayuu ku dhintay cusbitaalkii la geeyey. booliska ayaa sheegay in dhalinyaraha oo 32 jir ahaana wiilkii askariga toogtay isagana lagu daweynayo cusbitaal aan meesha ka fogeyn kadib markii uu isaguna xabadda isku dhuftay. Cabdullaahi Suleymaan waa wiil Soomaaliya, waxa uu degan yahay xaafadda Croydon, waxaanu ka shaqeeyaa goob aan meesha shilku ka dhacay ka fogeyn. Waxa iga waramay xaalku iminka sida uu yahay.
Maanta halkan waxa ka dhacay dhacdadii ka dhacday ninka booliska lagu dilay xaafadan Croydon ee South London. Meesha xaafadan waxay noqotay kulay sida dadku laga warqabo meesha ugu dambiga badan leh ee had iyo goor leh dambiyadu ka dhacaan. Waxa ku badan dadka had iyo goor leh daraagiska iyo waxa ka shaqeeya. Waxaa la sheegayaa in ninkani uu ahaa dhalinyarada xaafadda oo lagu daba jiray isla markaana lasoo qabtay iyadoo aan si fiican loo baadhin. Ninkan booliska dilay oo maaragtay aan si fiican loo baadhin ayaa la keenay xarunta booliska. Markaa sida la sheegayo waxa weeye ninka markii uu la keenay gudaha xarunta stationka ayaa ninku xabadda furay oo xabaddu ay dhacday. Lama garanayo ma inuu meesha ka dhexelay iyo maxaa la dhahdaa inuu sitay, sida kulley wararka lama faahfaahin. Laakiin kulley xaafadani sida laga warqabo ay dadku sheegayaan waxa weeye xaafad ugu dambiga badan bay noqotay, oo iyadoo beryihii dambena kulley dhalinyarada xaafadda degan loo qabtay wacyigelin iyo laga waaninayo in ma garanaysa hubka iyo waxyaabaha. Laakiin haddana weli waxaad moodaa inay arrinta aanay waxba ka suurtoobin, way adag tahay. Marka imaka haddeerto meeshu igama fogo, sida igama fogo gurigeyga kama fogo. Haddeerto waan soo maray oo marka shaqada kasoo rawaxay waan soo maray meesha, oo wadadayda markaa waxaa ku soo maray stationkii. Waxaa joogay warbaahintii oo dhan baa joogtay oo meesha warabaa laga dugay iyo booliis fara badan iyo waxyaabo badan. Hawlo badan baa ka socdo baadhisa kulleyda meesha stationka gudihiisa ka dhacday. Waxaa la yidhahdaa wixii meesha ka dhacay way ogaayeen oo ay baadhayeen, laakiin kulley haddana baadhitaankii baa socda. Marka arrintaasaa ka dhacday maanta. Ninka falku geystay waa nin dhalinyaro ah oo da'diisuna 24 jir tahay meelahaas lagu qiyaasay.
In la toogto booliis waa arrin dhif ku ah dalkan Ingiriiska, maadaama oo aanay askarta booliiska ahi qaadan qoryo. Shirkani markii uu dhacayna sida ay booliisku sheegeen xabad ma ay ridin. Taliyaha booliiska London Krasida Dick ayaa dhacdadan ku tilmaantay mid laga argagaxo, waxaana tacsi u dirtay qoyska askarigu ka geeriyooday, asxaabtii la shaqaynaysay, iyo guud ahaanba booliiska dalka Britain. Mareegta wararka booliiska lagu daabaco ayaa lagu qoray in sanadkii aynu soo dhaafnay aan askari keliya lagu dirin Ingiriiska. Askarigii ugu dambeeyey ee la dilay isagoo shaqo ku jirana waxa uu ahaa askari la oran jiray Keith Balmer, oo Tory lagu dilay weerar argagixiso ah sanadkii 2017. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in booliiska naftooda u huray ilaalinta dadweynaha ay abaal weyn ku leeyihiin bulshada Ingiriiska, waxa aanu isaguna tacsi u diray qoyska uu askarigani ka geeriyooday.
Gobolka Victoria ayaa 27 ee lasoo dhaafay uu aada hoos uga dhacay tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka COVID-19, iyadoo dhanka kalena Soomaalida degan Melbourne, gaar ahaana xaafadaha uu ku badnaa cudurkan, hadda aan laga diiwaan gelin wax kiisas ah. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Melbourne nooga soo diray wariyaheena Ibrahim Cumar Baafo.
27 ee lasoo dhaafay ayaa hoos u dhac ku yimid tirada dadka uu soo rito cudurka COVID-19, taas oo khubarada caafimaadka ee gobolka Victoria ay ku micneeyeen sida gobolka loo kala xirxiray isu socodkiisa. Waxaana magaalada Melbourne ay xayiraad iyo banduuba saaran tahay muddo ku dhow 3 bilood. Meelihii ugu badnaa ee cudurka laga heli jiray oo ay ka mid yihiin xaafadaha Soomaalida ayaa hadda la sheegay inaan wax kiisas ah laga diiwaan gelin 27, sida uu ii xaqiijiyey gudoomiyaha jaaliyadda Faarax Maxamuud Warsame.
Walaal Baafo, waa mahadsan tahay. Xanuunkan COVID-19 sida aad sheegtay wuu soo yaraanayay maalmihii ugu dambeeyey, ama aan idhaahdo 2 isbuuc ee ugu dambeeyey. Dhinaca haddaan eego xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay, weliba halka ay ku yaalaan faraha dhaadheer ee Flemington iyo North Melbourne, ee xanibaadyada aad adag lagu soo rogay bishii July ee aynu ka soo gudubnay, sida aad ka warqabto hadda wax kays ah laga ma helin taas oo runtii ah akhbaar aad loogu farxo guud ahaan waxaan rajaynaynaa waqtiyada soo aadan in xannibaadyada gobolka Victoria la khafiifiyo wa hadii lambarku sida hoos ugu sii socdo macnaheedu sida hadda uu yahay iyo si ka hooseysa haduu sida si ahaado xannibaadyadaasi waxaan rajaynaynaa in la khafiifiyo
waxa sidoo kale faarax aan weydiiyay saameynta bandowga Soomaalida iyo waliba ka jaaliid ahaan waxa ay u qabteen dadkan guriha ku xayiran
waa run baafo dadka Soomaalida waa dad isjecel oo isboogda isxiriiriya iskana warqaba haddana in badan oo kamid ah waxay og yihiin in xaaladan hadda lagu jiro ay ka duwan tahay sidii hore weliba ay jiraan sharciyo adag oo lagu soo rogay isu socodka iyo wixii la mid ah dabcan sida dadka kale xanibaadyadaas marka iyo bandowguba way saameeyeen laakiin waxaan isleeyahay way dadaaleen intooda badan aad ayay isu baareen weliba weli waa wadaan isbaarisii inkastoo dad xanuunkaasi u geeriyooday oo jaaliyada ka tirsan ay jiraan waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu u wada naxariisto dhammaantood
maanta oo sabtiyana waxaa gobolka laga diiwaangeliyey 12 kiis iyo hal dhimasho Ibraahim Cumar Baafe wararka V O A magaalada Melbourne dalka Australia
markana dhigaysaal dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa Jack Punk ugu ahay codka macaan ee xamdayr
kasna waxaan u yidil baynteen idaacadeed oo ka milisa laanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baahda VOA oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.